Saludsod dagiti agtutubo. Anya ti aramidek no makorihirak? Anya ti aramidem? Kasapulan tayo no daduma ti panang korihir, wenno dagiti balakad a makatulong tapno mapasaya tayo ti aramid wenno ugali tayo. Ita, panunutom dagitoy nga eksena. Imbaga ti teacher mo, kasla dinardaras mo nga inaramid ti proyektom. Kunana, nag-research ka pa'y kumaan na imbag. Anya ti reaksyon mo iti panang korihir na? Saan mo nga awaten? Kaguranak lang amin ti teacher ko. Wunno, awatem. Aramidag ti imbagana iti sumaruno a project ko. Imbaga ni mamang mo nagulo ti kwartom uray kadaldalus mo. Anya ti reaksyon mo iti panang korihir na? Saan mo nga awaten? Di mo't lang makontenton. Wunno, awatem. Aminak nasaysaya at pa'y kumatin aramidak. Imbaga ti ading mo a babae asaan na akayat ti ugalim a naturay. Anya ti reaksyon mo iti panang korihir na? Saan mo nga awaten? Asino kumatap no ibagana ang naturayak? Wunno, awatem. Masapul siguro a nasaysaya at pa'y ti panang tratok kenkwana. Dadumang agtutubo ti arsagid unay, kat nakaro ti pan nakasair da uray makorihir dala ang basit. Kastaka ka di? Nuwen, may kapkapis ka. Apay? Gaputa ti panangawat iti panang korehir kat napatag na abilidad ang makatulong unay kan ka, ita, kan inton adulto kan. Apay akasapulak ti panang korehir. Gaputa saan ka a perpekto? Kuna ti Biblia, mamin adu nga agkamali tayo amin. Santiago 3:2 kan footnote. Gapu iti dayta, kasapulan tayo amin ti panangilintag.
Laglagi pag nga imperfecto tayo amin, ket paset ti biag tayo ti panagkamali. Isu ano ilintag dak, ikagumaak nga iaplikar data, ken saanan nga ulitan ti kamali. David.
Gapo takabaalampay ti rumangay. Kuna ti Biblia, ikam iti pan nakaamu ti masirib a tao, ket nasirsirib tupay. Proverbio 9:9. Mabalin ang makatulong ken ka ti panang korehir, no awatem.
Di umiso idi ti kapanunutak may papan iti panang korehir. Panagriknak, saan ang nasaya at ti mararamidak? Ngam ita, awate kon, ken damagak pa iket dino anya ti masapul a pasaya atik. Selina.
Nasaya at no damagan tayo ti komento ti daduma no anyapay ti pasaya atin tayo. Ngam, anya ti reaksyon mo no saan mo anam na maanday ta? Nabigla ken naupayak, kuna ni Natalie. Kasta tinarik nana, idi nakaawat iti card, naglaon kadagiti balakad asaan namat akinid daw. Ar-aramidag ti amin, ngam, pamagbagalaang tinaawat ko. Napasamak mat ka din daytaken ka? Nuwen, kasano ang maawat mo dayta? Kasano ang maawat ko ti panang korihir? Dumngag ka. Kuna ti Biblia, ti tao nga adaan pan nakaamo, lapdan na ti ibagana. Kat kalmado ti tao nga adda pan nakatarus na. Proverbio 17:27. Saan mo nga at atipaan ti tao nga agsasaukon ka? Ken saan ka nga agdarasudos a sumumbat, tabaka makaibaga ka iti pagbabawyam to.
No, addamang kurihir kanyak, kaya't kuno ka nga idepensa ti bagik. Ngem masapul nga awatak dayta, ken saysaya atak inton maminsan. Sara.
Agpokus ka iti maibagbaga, saan nga iti mangibagbaga? Baka masair ka ket kayat mumot nga ibaga dagiti pagkapuyan ti mangkrit-kritikarken ka. Ngem nasaysaya at nusurutom ti balakad ti Biblia nga agbalin nga alisto adumngeg, nainayad nga agsao, nabannayat nga agpungtot. Santiago 1:19. Kaaduan na nga addamot punto ti mangkurkurihir. Di mo sayangan ti masapol ang mangeg mo, gapula ang tasaan mo akayat ang mangeg.
Kanay ni di ang makapungtutak kat ibagak, amok, amok, no ilintagdak dagiti tinaganak ko. Ngam no dumngagak kansurutak ti balakad da, nagsayaat dagiti resultana. Edward.
Kanayon kumaabalanse ti panang panunot mo itibagim. No makurihir ka, saan nakayat asawan nga awan tinasayaat ang maararamidam? Kay papananalaeng nga addadagiti pagkapuyam kas iti amin. Uray ti mangkorkorihirken ka, kasapulan namat ti makorihir sagpaminsan. kinapudno na, kuna ti Biblia, awan tinalintag a tao dito'y daga a kanayon nga agaramid iti na imbag. Ecclesiastes 7:20.
Kinurihir nak ti maysa agayem ko, ket impagarup ko at kasapulan dayta. Nagyamanak ta napudno kanyak, iso nalaang ta nasaktanak. Ngam, naamiris kumatlaang akasapulak gayam dayta. Gapo itimbagana, nakitak no anya timasapul apasaya atag. Banag, asaan ko kumaan nakita no saan nak akinurihir. Sophia.
Ikagumaam ti rumangay. Kuna ti Biblia at ti masirib, awatan na ti panangilintag. Proverbio 15:5. No awatom dayta, mapalabas mo ti sakit tinakam, ket ikagumaam aparang ayon ti banag anang korehirandakan ka. Planuam no kasanong aramidan dayta, sa paliiwam no addadagiti nagrang ayam iti uneg ti sumagmamano abulan.
Konektado ti panangawat iti kritisismo iti panagbalin anapudno, tamasapol nga admitiram ti kamalim, dumawat ka iti pamakawan kan surusuruam no kasano aromang ay ka, Emma.
Ti punto, kuna ti Biblia, makasursuro ti tao iti pada na a tao kas iti panang patadem ti landok iti sabali a landok. Proverbio 27:17. Ti baro a naimbag adamag Biblia. Makatulong ti panang kurihir tapno mapatadem wenno rumang ay ka ita ken inton adultukan. Ti kuna dagiti padam nga agtutubo.
Saan akanayon nga aggapu ti panang kurihir iti natataengan ngem sika? Mabalin nga aggapo iti kaedad mo wenno ubing paiket ti. Ngem di na kayat asawen nga awan ti masursurum ken kuana. Mabalin aggapo tamam muna ka ken kayat nalaeng ti kasayaatan para ken ka. Ipapusom ti amin a panang kurihir a maawat mo. Renato.
Ado ita ti arsagid ken kayat da nga agannad dagiti ta tao asaan da a mapasaktan ida. Gapu iti dayta, bagida laengen ti pampananuten da, ken saan da kayat nga awaten ti anyaman a maibaga kadakwada. Nadiskobrek anual alisto ti panangawat mo iti kritisismo, nasaysaya at dagiti bambanag para ken ka, ken kadagiti adda itaglawlaw mo. Shay.
Repaso. Anya ti aramidek no makurihirak. Dumngeg ka. Saan ka sumingit nga agsao no agsasao ti maysa a tao? Di ka agdarasudos nga agsao tabaka makaibaga ka iti pagbabawyam to. Agpokus ka iti maibagbaga, saan nga iti mangibagbaga. Alisto ka kumaadumngeg, ngam na inayad amang idepensa iti bagim. Makatulong ti kritisismo tapno rumangay ka. Kanayon kumaabalanse ti panang panunot mo iti bagim. No kritika renda ka, di na kayat asawon nga awan tinasaya at amar aramidam. Kay papananalaeng nga da pagkapuyam akas matla ti amin. Ikagumaam ti rumangay. Determinado ka kuma amang pasaya at iti pagkapuyan a nakakorihiram. Iplanom ti aramidam ken paliiwam a naimbag no rumangrangay ka. Di mo sayangan ti masapul amang ngeg mo gapulaeng ta saan mo akayat amang ngeg.